กบอกว่าทำไมมันโง่อย่างนี้วะว่าอย่างนี้นะมาวัดนะแทนที่จะไปเตะท่าถ่ายรูปกลับมาทำงานว่าอย่างนี้ว่าพ่อแม่หลวงพ่อนั่งอยู่ไม่กล้ามองหน้าหลับตาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะอายพระนั่งอยู่ข้างๆเขาไม่อายนะเขาพูดอย่างนี้เลยนะโอ้โหแต่ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์เราจะโกรธใช่ไหมกระทบหูปั๊บอยู่ที่ใจรู้เท่าทันไม่โกรธรู้เท่าทันใช่ไหมกิเลสครอบงำไม่ได้มีความละอายใจสะดุ้งกลัวว่าเดี๋ยวจะทำให้เขาทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะช่วงที่มีสติจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อมีสำรวมอินทรีย์สังวรเนี่ยตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตจะปกติพอกระทบแล้วมันปกติมันไม่ไหวหวั่นมันไม่กระโจนเข้าไปเบียดเบียนเขาไม่กระโจนเข้าไปทำร้ายเขาอย่างนี้สิ่งก็เกิดขึ้นเห็นไหมช่วงที่อินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นเหตุให้ศีลเนี่ยสมบูรณ์เพราะจิตปกตินะไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล2แล้วครบหมดเลยนะถ้าโยมสามารถรักษาใจตอนที่กระทบได้ทุกอย่างกระทบตากระทบรูปรักษาใจหูกระทบเสียงรักษาใจมาดูที่ใจหมดเลยศีลจะปกติศีลแปลว่าปกตินะแปลว่าปกติช่วงที่มีความปกติคือมีศีลเนี่ยสมาธิชื่อว่าเหตุสมบูรณ์สมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้นึกออกไหมเหมือนเทียนอ่ะทำไมเพราะมันไม่ปกตินะมันถูกลมพัดแกว่งไปแกว่งมาล้มไปล้มมามันไม่ปกติใช่ไหมแต่ถ้ามันปกติมันไม่ถูกแกว่งไม่ถูกพัดมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นไงสมาธิแปลว่ากิริยาของจิตที่ตั้งมั่นสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาเหมือนเทียนที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว แสงสว่างมันก็ไม่ถูกไหวหวั่นอะไรมันก็เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจเห็นไหมสมาธิเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาอย่างนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการหมดเริ่มต้นจากสตินะเมื่อไหร่มีสติเพราะนั้นชื่อว่าหิริโอตตัปปะมีเหตุสมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยกระบวนการเป็นอย่างนี้เราอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะเจริญสติอย่างนี้รู้สึกตัวนี้อย่างที่ยอมถามแล้วมันจะมีความสงบแล้วโอ้โหได้มากกว่านั้นอีกนะเพราะมันไม่เข้าไปอินมันรู้สึกตัวอยู่แล้วเป็นผู้รู้อยู่ห่างๆไม่คิดว่าเราเป็นผู้รู้อยู่นอกวงไม่ได้เข้าไปในวงนะไม่ได้เข้าไปในวงเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเคลื่อนไหวทำการงานสงบอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวได้มีสติอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวท่ามกลางความแปรเปลี่ยนที่วัดก็มีพายุร้ายบางทีก็มีพายุร้ายในยามค่ำคืนนอนอยู่โอ้โหไม่คาดคิดฟ้าถล่มทลายเมื่อสัก3ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้ไปสร้างวัดนะมีแก้งตัวหนึ่งนะมันวิ่งลงมาจากป่าเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านบอกอยู่มา70ปีไม่เคยเห็นแก้งวิ่งมาในหมู่บ้านเลยนะแต่ด้วยความเคยชินของความโลภไปตีแก้งตัวนั้นคนก็ตีขาหักขาแขนหักหูฉีกหัวแตกตีไงมันก็ไม่ตายเลยจับมันไปกดน้ำกดน้ำเสร็จแล้วก็แบ่งกันกินทั้งหมู่บ้านตกดึกคืนนั้นตีหนึ่งนะมีเสียงพายุร้ายโหมกระหน่ำมาจากยอดเขารุนแรงมากพัดต้นไม้ถล่มทลายต้นไม้ก็ปิ้งพัดกับดินเป็นก้อนมาหือมาเลยทับหมู่บ้านนั้นอ่ะตายไปหลายร้อยคนเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องเฉลียวใจนะสมัยก่อนหลวงพ่อเคยไปวาดรูปอยู่แถวชะอำเป็นบ้านของท่านชินบ่อมเจ้าสุภัสสวัสดิ์สวัสดิวัฒน์ชาวบ้านบอกว่าเวลาปลาโลมาเข้ามาเนี่ยนะชาวบ้านจะต้องย้ายเรือเนี่ยหนีขึ้นฝั่งกันหมดเลยเพราะว่าธรรมดาปลาโลมามันไม่เข้าชายหาดมันเข้ามาเพราะอะไรเหมือนไอ้เก้งตัวนั้นเหมือนกันไอ้ธรรมดาอยู่มาตั้ง70ปีเก้งไม่เคยเข้ามาในหมู่บ้านมันเข้ามาทำอะไรเหมือนปลาโลมาเหมือนกันถ้ามันเข้ามาชายหาดอะไรชาวบ้านจะรู้แล้วแต่ว่ากลางทะเลน่ะมันกำลังเกิดเหตุร้ายเขาจะย้ายเรือหนีเลยเขาจะย้ายเรือหนีเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันกระบวนการมันนะเห็นเหตุของมันนะทุกอย่างเราต้องต้อนรับเป็นถ้าเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราต้องเฉลียวใจแล้วเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุนี้ขึ้นอยู่เฉยไม่เคยเหตุอย่างนี้นะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่พุทธมณฑลนะวันที่เขาว่าจะมีไอ้เหตุใหญ่ในกรุงเทพในเมืองหลวงเนี่ยอยู่พุทธมณฑลอยู่นั่งอยู่ดีๆนะเห็นน้ำมันไหวยิบขึ้นมานะนี่มันเป็นอะไรนะมันไหวยิบสงสัยเหมือนกันนะยิบแล้วก็เป็นรอบเล็กไหวตัวเป็นทางเข้ามาเลยนะเป็นทางเข้ามาหาที่ฝั่งเนี่ยพอมาเข้าใกล้ๆตกกระจายมากเลยปลาดุกนะทั้งฝูงเลยนะมีตัวหัวหน้าตัวหนึ่งนำหน้าแล้วก็ว่ายตามมาเป็นหลายร้อยตัวพอปลาดุกว่ายต่อมาเนี่ยมีปลาตะเพียนว่ายตามอีกเป็นหลายร้อยตัวเป็นฝูงเลยมันอพยพเหลือเชื่อมากเลยว่าแรงสั่นสะเทือนของอะไรบางอย่างเนี่ยมันกระทบไปถึงผิวน้ำทั้งหมดเลยตอนที่เกิดไอ้เหตุสึนามิเนี่ยตอนนั้นอยู่บนภูเขาที่เขาคอเหมือนกันคนมงเนี่ยกำลังหาปลาอยู่ในแอ่งน้ำก็บนภูเขานะโยมมันตกกระจายมันบอกว่าพญานาคมาพออยู่เฉยแอ่งน้ำที่กำลังหาปลามันไหวตัววิบวิบวิบวิบเต็มไปหมดเลยคิดแล้วกันว่าแรงสั่นสะเทือนไอ้ vibration ของบรรยากาศมันแรงขนาดไหนโยมเคยรู้ใช่ไหมนะทำไมถึงได้เกิดไอ้ทอร์นาโดทำไมถึงได้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมา แรงสั่นสะเทือนของจิตใจเข้าไปกระสุนกระแสน้ำนี่เร็วมากในร่างกายเราได้มีน้ำอยู่3ส่วนนะเท่ากับโลกเลยนะปริมาณนั้นไบเวชั่นของน้ำเนี่ยมันจะรับแรงสั่นสะเทือนของอะไรได้เร็วมากเลยแม้แต่อารมณ์เห็นมั้ยเคยมั้ยเดือดมั้ยเคยเดือดมั้ยเคยเหรอสุดยอดสุดยอดที่พูดความจริงนะถ้าไม่เคยเดือดแสดงว่าโกหกมันเดือดใช่มั้ยเห็นมั้ยพออารมณ์ร้อนเนี่ยมันเข้าไปต้มน้ำน้ำอยู่ในตัวเรา3ตัวนี่เดือดขึ้นมาหน้าแดงสูบฉีดปูดป้ายขึ้นมาเลยเห็นมั้ยน้ำเนี่ยมันรับแรงสั่นสะเทือนได้เร็วมากนะถ้าเราตรงเนี้ยมีสติรู้เท่าทันพายุร้ายในยามค่ำคืนสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้มีแต่เด็กๆเท่านั้นตกใจนะเคยเป็นเด็กๆไหมตอนฝนตกคืนนอนอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงร้องไห้ป่ะไม่ร้องนะสติแข็งร้องไหมหลวงพ่อยังร้องในเด็กๆตกใจนะนอนหลับอยู่ดีมืดๆตื้อๆเลยสมัยก่อนมืดมากนะมืดมากเลยจำได้จำได้เวลาโยมไปพักที่วัดแล้วบอกว่าเราปิดไฟมืดแล้วไอ้คนชอบบ่นตอนเช้าเมื่อคืนน่ะแกทำไมต้องเอามือมาจับๆฉันเรื่อยเลยเคยเป็นไหมโยมหนูพ่อเราไปอยู่บ้านยายบ้านกงสมัยก่อนนะเวลาเขาปิดเขาเป็นตะเกียงอะไรเขาดับไฟหมดแล้วนอนอ่ะมืดตื่นมองไม่เห็นเลยเรายังเด็กไงเราชอบมือไปคำคำเลยเอ๊ะกงยังอยู่หรือเปล่าพอเขาพูดที่เรานึกออกเลยนึกออกเลยว่าเพราะเราไม่รู้ยังมีคนอยู่กับเราหรือเปล่าหรือมันมืดแล้วหายไปหมดแล้วเวลาฝนตกฟ้าร้องจะตกกระจายเปรี้ยงขึ้นมาโอ้โหไม่คาดคิดเลยตกกระจายมีแต่ผู้ใหญ่นั่นที่รู้เท่าทันนะเขาไม่ตกกระจายใช่ไหมเด็กๆนั่นที่ไม่รู้เท่าทันที่จะร้องไห้ที่ตกกระจายนะพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่เคยฝึกสติเอาไว้เวลาเกิดเหตุการณ์รุนแรงเราไม่เตรียมใจที่จะต้อนรับทันเราจะตกกระจายวางใจไม่ถูกจิตที่ตกกระจายขาดสตินะขาดสติขาดสตินี่ตกภูมิว่าถ้าตายไปนะไปอกุศลนะไปอกุศลเล่าแบบนิทานนะอย่าไปซีเรียสนะอย่างที่สึนามิอย่างเงี้ยเห็นภาพบางองค์ที่ไปผ่านไปบอกทุกวันนี้นะพวกวิญญาณยังนั่งจับเข่าคุยแล้วงงว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งตัวไม่ทันคุยเล่นๆนะคุยเล่นๆนะเราถ้าเรามีสติเรารู้เท่าทันตอนที่เคยถูกรถชนครั้งหนึ่งตอนนั้นจะขับรถไปแสดงงานที่บ้านตลิ่งงามที่เกาะสมุยนะเป็นขับรถจากกรุงเทพไปถนนมันสวยงามมันมีสุนทรีย์ชีวิตนะถนนมันสวยงามแล้วเกิดบรรยากาศโอ้โหขับรถเพลินหันไปอีกทีนึงมีรถปิกอัพคันบัลเล่มเลยกำลังพุ่งใส่ประตูที่หลวงพ่อนั่งขับอยู่กำลังไปคารวาสพอจิตไปเห็นรถปิกอัพวิ่งเข้ามาเนี่ยอันดับแรกมันทำไงมันโดดเข้าสมาธิก่อนเลยมันคิดว่าอาจจะตายได้เพราะรถปิกอัพวิ่งเข้ามาใส่ตรงประตูที่เราขับเนี่ยเราเคยฝึกสติเอาไว้เคยเจริญสติว่าไม่ใช่ตกกระจายว่าขาดสติมันตกกระจายปั๊บมันโดดเข้าสมาธิทันทีเลยรถชนตุ้มโอ้กระจกแหลกละเอียดรถตกข้างทางเลือดท่วมหัวเต็มไปหมดเลยแต่ใจนี่สงบนิ่งมากเลยนะมันพร้อมจะตายทันทีแล้วมันรู้แล้วว่าเรามีที่อยู่ที่ดีที่สวยงามที่เบิกบานอยู่ภายในไม่ได้กลัวเลยนะสลัดทิ้งทุกอย่างทิ้งความกังวลหมดเลยแล้วค่อยๆแงะรถออกมาสมัยก่อนหลวงพ่อหน้าตาจะประหลาดหน่อยมีหนวดจะยาวใส่เสื้อแบทแมนรถหลวงพ่อใช้กับรถสปอร์ตสีดำแบทแมนเหมือนกันถูกชนออกมาเลือดเต็มหัวเลยนะมีสติอยู่ค่อยๆแงะประตูมาคนที่ชนตกใจมากเลยอ้าปากค้างเฮ้ยไปชนใครเขาเพราะหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ปัญญาเขาแต่งตัวเขาไม่เหมือนมนุษย์ปัญญาหลวงพ่อก็เดินแบบไฟจะดับให้ได้อะมันจะขาดสติเลือดมันเต็มหัวมันถูกรถชนไฟปั๊บๆๆเดี๋ยวก็ไปถามคนที่ชนมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับไอ้คนที่ชนยิ่งงงเข้าไปใหญ่นึกว่าเราจะตายแล้วกลับไปถามไอ้คนที่มันไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะเอาถึงเจอลาดหัวนอนตั้งสมาธิอยู่ลาดเต็มหมดทั้งตัวเลยหมอชาวบ้านอ่ะหมอก็งงมากเพราะไม่มีแสงอาการอะไรมีสติรู้อยู่สงบอยู่ภายในนี่สงบแล้วนะเริ่มเข้าเรื่องแล้วเริ่มเข้าเรื่องความสงบแล้วสงบอยู่ภายในไม่ออกไปยุ่งกับความเจ็บปวดข้างนอกเลยหมอก็ซุบซิบกันนะได้ยินโอ้ตั้งแต่ทำมาไม่เคยเจอคนอย่างนี้เลยเฉยหมดเลยตำรวจมาทำคดีก็เหมือนกันเขาก็แอบซุบซิบกันบอกตั้งแต่ทำคดีมาไม่เคยเจอคนอย่างนี้เลยคือไม่มีปฏิกิริยาของไอ้ความรุนแรงความหวาดกลัวความสะดุ้งความเสียใจหรือความตกใจไม่มีนะเหลือแต่ความยิ่งใกล้ตายยิ่งอ่อนโยนนะยิ่งใกล้ตายยิ่งอ่อนโยนเพราะว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของความรุนแรงเวลานี้เหมาะสำหรับความอ่อนโยนที่สุดพอจะได้ไปสุคติเล่าสู่กันฟังเราจะได้เตรียมตัวให้เป็นนั่นแหละพอเราฝึกสติไว้บ่อยมีที่พึ่งไว้บ่อยเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ย สถานการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดมีมากมายนะอย่าอยู่อย่างประมาทนะอย่าไปคิดว่ายังจะอยู่อีกสักหลายสิบปีหลายร้อยปีนะมันไม่แน่นอนหลวงพ่อไม่ได้เคยคิดจะเป็นโรคหัวใจไม่เคยคิดจะผ่าหัวใจด้วย ตั้งแต่ถูกรถชนมากระดูกคอมันเสื่อมอยู่4ข้อมันทรุดทำให้คอได้แข็งเลือดไปเลี้ยงสมองมึนชาเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายนะว่ายน้ำที่มหาวิทยาลัยมหิดลแต่ก่อนเป็นอาจารย์ที่มหิดลว่ายน้ำก็ก่อนเคยว่ายได้200เมตรวันนึงว่ายไป25เมตรมันจะขาดใจตายมันแบบอย่างนี้ขึ้นมาเลยแบบทุกคนในสระมองไปเลยว่าน้ำตามันไหลเต็มไปหมดเลยแล้วมันแบบปั๊มไม่ทันน่ะแล้วนึกว่าเราเนี่ยเป็นไอ้กระดูกคอเสื่อมทำให้เลือดมันไม่เลี้ยงสมองไปหาหมอตรวจหมอบอกว่าลิ้นหัวใจมันจะขาดอยู่แล้วถ้าขาดที่ตายทันทีนะแล้วคนที่ลิ้นหัวใจขาดเนี่ยแค่ว่ายน้ำ10เมตรก็ขาดแล้วนะเขาบอกนั่นโชคดีมากกว่านั้นที่ไม่ตายนะแนะนำให้ผ่าตัดก็คิดว่าเอ๊ะจริงเรามีมรณานุสติแล้วนะเรามีความตายเป็นที่พึ่งมีความตายที่ระลึกถึงไม่ผ่าดีกว่าได้ของขวัญชิ้นพิเศษแล้วทุกวินาทีคิดถึงแต่ความตายเพราะว่ามันสามารถตายทุกเวลานะตั้งใจไม่ผ่าดีกว่าเอาไว้เป็นของขวัญประจำชีวิตเดี๋ยวไปหาป่าหาเขาอยู่เงียบๆนะตายก็ไม่ภาระใครเอาที่มันมีเสือด้วยมีเสือด้วยจะได้เป็นอาหารเสือเป็นประโยชน์ไปชอบคิดอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวไงก็คิดว่าไม่เป็นภาระใครคิดตั้งแต่เด็กๆนะว่าเตรียมตัวว่าเมื่อไหร่จะตายจะไปหาป่าหาเขาอยู่นะไปเป็นอาหารให้สัตว์มันยังดีให้เป็นประโยชน์บ้างคิดกันจริงๆไม่คิดจะผ่าตัดนะแล้วก็ดูใจไปเออดีมันจะตายทุกเวลามันจะตายเวลาไหนก็ได้เราจะได้ไม่ประมาทอันนี้พอคนอื่นเริ่มรู้ข่าวเริ่มรู้ลูกศิษย์ลูกหาเริ่มรู้โทรมาจากอเมริกาบ้างจากออสเตรเลียบ้างอาจารย์ไปผ่าบางคนก็อาจารย์นิมนต์รักษาขันไว้ก่อนให้ทำงานก่อนทุกคนโทรเล่าไว้ก็เลยไปผ่าเวลาผ่าตัดนี่ก็เหมือนกันมีญาติมาเยี่ยมเพราะต้องอดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนนะถึงเที่ยงวันผ่าตัดเขาต้องเตรียมแอดมิดอดน้ำอดอาหารแล้วคนมาเยี่ยมเนี่ยจะมาคุยไม่ไหวหรอกบอกขอเวลาทำสมาธิดีกว่าแล้วคนเลยกลับกันหมดเลยตอนเช้าขับรถมาบางคนมาไม่ถึงแล้วเขาโทรศัพท์บอกแล้วไม่ต้องไปแล้วอาจารย์บอกไม่ให้ใครมาเยี่ยมนะทำสมาธิดีกว่าตั้งแต่เช้ารักษาใจสงบเข้าไปในสภาวะที่เป็นที่พึ่งของเราเห็นไหมถ้าเราไม่เคยฝึกเราจะไม่มีที่พึ่งนะเราเคยฝึกสติเคยฝึกเจริญสมาธิไว้เราเข้าไปเป็นที่พึ่งอยู่ไม่ออกเข้ามาสู่ความฟุ้งซ่านความกลัวความกังวลทิ้งหมดเลยตายก็ตายดีนะถวายกายพุทธเจ้าถวายใจพุทธเจ้าคิดอย่างนี้จริงๆนะหลวงพ่อทำสมาธิใจมันข้างในมันยิ้มสว่างมีความสุขที่เขาเข็นไอ้รถไปเข้าห้องผ่าตัดมีแสงไฟวาบวาบเรานี่ก็ไฟฟ้าพุทธเจ้าคิดอย่างนั้นมีความเบิกบานอยู่ภายในนี่อุบายนะต้องมีอุบายแยบขายทำใจให้เบิกบานร่าเริงไม่ใช่แค่คิดว่าเฮ้ยไปผ่าแล้วจะเป็นยังไงว่าตื่นมาจะรอดหรือเปล่าว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะแล้วพอดีได้ข่าวสารมาก่อนมีเพื่อนนึงเคยผ่าตัดบอกตอนตื่นขึ้นมานั่งเหมือนตกนรกเลยก็บอกโอ้มันร้อนไปหมดแผลมันแสบเพราะเขาผ่านะผ่าหนังผ่าเนื้อผ่ากระดูกผ่าข้างในแล้วเย็บมาทั้ง 3-4 ชั้นตื่นมามันจะร้อนแสบแผลมันตกนรกเลยเขาพูดอย่างนี้นะเรายิ่งโอ้โหไม่ได้เราไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นเราพอจะมีที่พึ่งเราเข้าไปในสมาธิของเราเข้าไปในสติของเราเจริญสมาธิตั้งแต่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดดับหายไปแล้วใจสว่างสวยมีความสุขเบิกบานไม่รู้สึกตัวอะไรหายเงียบไปได้ยินทีหมอพูดว่าเขาเข้าสมาธิอยู่หมอซุบซิบกันค่อยๆรู้สึกตัวอยู่นั้นหมอบอกเข้าสมาธิอยู่ทำไมลืมตาได้ไหมก็ลืมมืดแล้วประมาณ3ทุ่มแล้วเห็นไหมเข้าสมาธิหายไปใจยังเบิกบานเพราะรู้ว่าเขาบอกว่าตอนตื่นมาเนี่ยมันจะเหมือนตกรถเพราะมันจะเจ็บแผลเราไม่เข้าไปแช่ที่แผลเราเป็นผู้รู้แยกออกต่างหากไว้เอาจิตลอยไว้ข้างนอกนะไม่เข้าไปแช่กับแผลมันจะเจ็บเราไม่เข้าไปคลุกเวทนาเราเป็นผู้รู้อยู่ห่างไม่เอาลมเราไปแช่กับมันนะรู้สึกตัวไว้ห่างต้องมีที่พึ่งนะมีที่พึ่งใครที่เคยทำความสงบได้เนี่ยจะมีที่พึ่งนะมันจะไม่เข้าไปแช่มันแยกออกมาเป็นเหมือนที่โยมเนี่ยขาอยู่ที่นึงรู้สึกอยู่นะความเมื่อยที่ก้นเนี่ยนั่งนานๆแล้วเมื่อยไหมความเมื่อยอยู่ที่นึงนะจิตที่รู้ว่าเมื่อยอยู่ที่นึงเห็นไหมไม่ปนกันนะดูสังเกตดูให้ดีถ้าเราแยกเวทนาเป็นจะมีที่พึ่งตอนใกล้ตายตอนป่วยทุกคนมีโอกาสป่วยนะถ้าใครไม่ป่วยแสดงว่าพระเจ้ารังเกียจมากเลยไม่ให้ของขวัญชิ้นพิเศษเลยไม่ให้รู้เรียนรู้เรื่องเวทนาเลยนะต้องมีโอกาสเรียนทุกคนนะขนาดเคยอ่านของหมออมรามลิลาแกก็ปฏิบัตินะแล้วแกยังเป็นหมอด้วยแกกลัวเวทนามากเลยนะอธิษฐานไปเลยก่อนตายนะขออย่าให้มีเวทนากล้าเลยนะนะปฏิบัติทำไว้ปฏิบัติทำไว้แล้วก็อย่าให้มีเวทนากล้าเลยวันหนึ่งใช้ชีวิตปกติเนี่ยเป็นลื่นล้มที่ไหนก็ไม่รู้โครมลงไปเวทนาอย่างแรงกล้าปรากฏขึ้นไม่ต้องไปรอตอนนั้นแล้วแต่เวทนาเนี่ยได้มาเตือนได้มาสอนให้เราได้ซ้อมก่อนได้ซ้อมก่อนว่าจะเผชิญกับมันยังไงนึกออกไหมไม่ใช่ว่ามันต้องเจอแน่นอนความตายกับความเจ็บเนี่ยความเจ็บตอนตายก็ต้องเจอแน่นอนแต่เราไม่เคยซ้อมก่อนเราตกใจโอ้ยกลัวมากเลยกลัวมากเลยเหมือนเด็กที่ไปบวชเนรที่วัดเนี่ยที่ไปถือศีลกันเนี่ยพอแม่บอกให้มาถือศีลเนี่ยหน้าซีดเลยกลัวมากเลยว่าอดอาหารยังจะอยู่ได้หรือเปล่าลองไปซ้อมดูก่อนพอไปซ้อมดูเฮ้ยม ันไม่เห็นหิวเลยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะบางครั้งนะเวทนาที่มันใกล้ตายได้เหมือนกันนะถ้าเราเคยซ้อมมันเป็นนะมันอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะตอนนั้นหลวงพ่อก็เหมือนกันเนี่ยที่บอกเนี่ยมันผ่านอารมณ์แบบนี้ทำให้เรามีที่พึ่งแล้วก็เลยขอให้หมอเนี่ยเอาออกหมดเลยไอ้พวกสายยางอ้อออกซิเจนอะไรเนี่ยขอกลับห้องเลยด้วยนะขอกลับห้องเลยแล้วเขาจะให้มีพยาบาลมาเฝ้าเพราะว่าเขาเย็บหน้าอกเนี่ยเอาลวดเย็บไว้หลังมันจะแข็งมันจะลุกขึ้นมาปัสสาวะไม่ได้แล้วยาสลบมันยังแผ่ซ่านมีฤทธิ์อยู่มันจะมึนงงเบอร์นะหลวงพ่อบอกไม่เอาพยาบาลพยาบาลก็ไม่เอาขอกลับบ้าน3วันขอกลับบ้านกลับบ้านคิดว่าไปอยู่กับธรรมชาติดีกว่านิสัยเป็นคนอย่างนั้นชอบไม่ชอบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอึดอัดแล้วก็มีสายยางระยงระย่ามีพยาบาลมีกลิ่นยาเต็มหมดไม่เอาไปอยู่กับธรรมชาตินะก็เลยโทรไปที่โรงแรมโรสการ์เด้นหลวงพ่อเคยพักอยู่นั่นปีกว่าเป็นแขกพิเศษเป็นแขกพิเศษโรงแรมก็เปิดห้องพักให้อย่างดีขนาดประตูโรงแรมนะโยมที่เป็นประตูไอ้กระจกเบาๆดิยังไม่มีแรงผลักเลยผลักไม่ออกไม่มีแรงจัดจานก็ไม่มีแรงไม่มีแรงเลยนะนั่งรถไปนี่โครงเคลงไม่มีหมอไม่มียาไม่มีพยาบาลมีอย่างเดียวคือใจเราถ้าใจเราวิตกกังวลเมื่อไหร่นะเสร็จทันทีเลยสังเกตดูนะคือถ้าใจวิตกกังวลเมื่อไหร่มันจะตกทันทีเลยกำลังจะตกทุกอย่างเลยเราจะกลายเป็นคนเหมือนกับป่วยอย่างรุนแรงเลยแต่นี่เราพยายามที่จะไม่เอาใจไปคลุกกับไอ้เวทนาหนึ่งแล้วก็ไม่เอาใจไปสร้างความกังวลเห็นไหมอย่าทุกข์ใจนะอย่าไปอยากให้มันหายอย่ากังวลว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวจะเป็นอะไรแล้วไม่มีคนช่วยอย่างนี้นะยิ่งเสร็จเลยจะเกิดความป่วยทางใจขึ้นมาทันทีตอนนั้นเห็นเลยนะว่าถ้าเผลอเมื่อไหร่นะถ้าเผลอเข้าไปอินมันเมื่อไหร่นะจะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจบางทีแล้วจะทุกข์มหาศาลเลยขณะที่นอนอยู่นี่นะเล่าสู่กันฟังจะเกิดประสบการณ์เราจะได้ใช้การเจริญสติหรือการปฏิบัติเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะเอาไปใช้กับยามคับขันอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ตกน้ำนะเผื่อว่ายน้ำไว้บ้างเผื่อวันหนึ่งตกน้ำจะได้ว่ายเป็นการปฏิบัติก็เหมือนกันเผื่อวันหนึ่งเราไปเจอเวทนาไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไปเจออุบัติเหตุมาขามาได้ก็เหมือนกันนะลูกศิษย์คนหนึ่งคุณสุธาขับรถประสงค์เปิดไฟเลี้ยวช้าๆจะเราจะเลี้ยวเข้ามีรถไอติมคันหนึ่งขับตามหลังมารถพ่วงอ่ะหลบไม่ทันชนรถตุดรถคนที่มาส่งเขาหักออกไปมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังไม่ทันชนรถไอติมกิ้งมาอยู่หน้ารถเลยสองของคนนั่งมาตกกระจายกันหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดได้ตลอดเวลานะเกิดได้ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราจะมาบรรยายที่ผู้จัดการมันต้องมาทำความดีแล้วอาจจะเป็นเห็นไหมยังมีคนมาชนตูดรถแล้วก็ไปนอนกิ้งอยู่ข้างถนนได้เห็นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะจะได้เตรียมทำใจเป็นเตรียมทำใจเป็นแล้วเวลาลงไปจะได้จะไปด่าเขาจะได้ไปถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมคะน่าใช่อย่างนี้นะหนูพ่อนะสมัยก่อนมีเหมือนกันรถอย่างเงี้ยมีคนมาชนข้างหลังตุ้มลงไปนะเขาก็ตกใจนี่ก็จะไปว่านะมีใครเป็นไรหรือเปล่าครับไปถามเขาอย่างนี้แทนเฮ้ยมีใครเป็นไรหรือเปล่าเวลาคนชนชอบคิดอย่างนั้นทุกทีนิสัยเพราะเราก็เหมือนกันถ้าเราเจริญสติเป็นเราจะไม่ตกใจแล้วไม่ไปหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวฟรีๆไม่ต้องโกรธก่อนก็ได้รู้สึกตัวก่อนเล่าสู่กันฟังนะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้เป็นในการที่จะแยกจิตออกมาจากเวทนาเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้สึกเวทนาอยู่ที่หนึ่งนะเวลาโยมเกิดเวทนานั่งนานเนี่ยคงจะเมื่อยกันแล้วล่ะนะเวลาเมื่อยดูนะเมื่อยอยู่ที่หนึ่งความรู้สึกอยู่ที่หนึ่งความรู้สึกว่าเมื่อยอ่ะอยู่ที่หนึ่งคือผู้รู้ว่าเมื่อยอ่ะอย่างความคิดคำคิดคำว่าเมื่อยก็ได้คิดคำว่าเมื่อยขึ้นมาคำว่าเมื่อยอยู่ที่หนึ่งตัวเมื่อยอยู่ที่หนึ่งไม่ติดกันนะคนละตัวกันเห็นไหมกำลังคิดอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอยากให้ความเมื่อยหายก็อยู่ที่หนึ่งนะไม่ติดกันไม่ปนกันอยู่ยากดูให้ดีค่อยๆสังเกตดูสังเกตใช้ความรู้สึกเอานะใช้ความรู้สึกสังเกตเอาพ่อสอนนะพ่อชอบสอนแต่ปัจจุบันขณะไม่ชอบสอนมาเดี๋ยวโยมกลับไปลองทำที่บ้านดูนะไม่เอาอย่างนั้นนะทำตอนนี้เลยคำถามที่ถามว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออย่างไรครับ เปรียบเทียบอย่างนี้นะแก้วใบนี้เหมือนกับกายเหมือนกับร่างกายนะน้ำนี่เหมือนกับจิตที่มันรู้สึกอยู่ภายในร่างกายคือจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่แผ่ซ่านอยู่ในร่างกายเรียกไหมถ้าร่างกายเราไปตายที่สุนามิเดินไปเที่ยวภูเก็ตมาไม่มีความรู้สึกแล้วนะมันจะต้องละลายไปกับธรรมชาติพื้นดินก็คืนสู่แผ่นดินลมก็คืนสู่ลมมันไม่มีจิตอยู่ไม่มีธาตุรู้อยู่มันจะเป็นแต่ร่างกายเปล่าๆแต่แก้ววันนี้เหมือนกับร่างกายที่มันมีธาตุรู้อยู่คือมีน้ำน้ำเนี่ยคือธาตุรู้ที่มันรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นเรารู้สึกได้อยู่แต่ถ้าเราตายจะไม่มีความรู้สึกถ้ารู้สึกได้นะเวลาใครเผาต้องเจ็บมากใช่ไหมตอนนี้มันรู้สึกไม่ได้แล้วไงมันมีความรู้สึกอยู่แล้วเขาเผาก็เลยไม่เจ็บนะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันแผ่ซ่านอยู่ในร่างกายนี้ในเวลาเราหยิบแก้วขึ้นมามันจะได้น้ำมาด้วยรู้สึกที่กายจะรู้สึกที่ใจมาด้วยเพราะมันอยู่ด้วยกันในความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออย่างไร นะในคำถามนี้ก็คือเวลารู้สึกที่กายมันรู้สึกที่ใจไปด้วยเพราะใจมันแผ่ซ่านเป็นผู้รู้อยู่ที่กายนะถ้าเรารู้สึกเป็นมันรู้สึกที่กายและใจพร้อมกันไหมก็ว่ากายได้เป็นสิ่งถูกรู้อย่างที่เท้ากระทบพื้นอย่างเงี้ยเท้าได้เป็นเครื่องมือให้เกิดตัวรู้สึกใช่ไหมจิตเป็นผู้รู้สึกนะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะทั้งกายและใจทั้งรูปและนามเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้นะถ้ารู้สึกเป็นอีกเนี่ยเวลาพยักหน้าเราก็รู้สึกไปด้วยอีกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเหมือนที่ว่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นความรู้สึกตัวโปร่งๆที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะเหมือนอย่างนี้นะเหมือนหยดน้ำเล็กๆมันพุ่งลงมาจากท้องฟ้านะถูกผิวน้ำถูกผิวมหาสมุทรแล้วกันถูกแล้วมันหายไปไหนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรหายไปไหนโยมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรเห็นไหมและหยดน้ำหยดนั้นเนี่ยที่ถูกผิวมหาสมุทรเนี่ยมันต้องถูกตรงไหนของผิวมหาสมุทรเช่นทิศเหนือหรือว่าทิศใต้ตะวันออกตะวันตกถึงจะรวมเป็นหนึ่งเดียวมหาสมุทรถูกทิศไหนทิศไหนก็ได้ใช่ป่ะมันถูกตรงไหนของมหาสมุทรก็ได้หยดน้ำเล็กที่หยดลงไปเนี่ยปิ้งเนี่ยนะถูกปั๊บเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรถูกตรงทิศไหนก็ได้ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกขอให้ถูกผิวมหาสมุทรแล้วกันใช่ไหมในนี้ไม่ต้องถูกเวลาไหนมันถึงจะรวมถึงเรื่องหาสมุทรเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมตอนเช้าหรือว่าก่อนนอน15นาทีเอายังไงดีเวลาไหนก็ได้ที่เรารู้สึกตัวในจุดที่กระทบตรงมือเคลื่อนไหวก็ได้ตรงมือจับไมค์ก็ได้ตรงปากขยับก็ได้รู้สึกปั๊บมันจะกลับรวมเดียวกับความรู้สึกทั้งหมดเพราะจิตเนี่ยมันแผ่ซ่านอยู่อย่างนี้ทั้งแก้วน้ำนี่เหมือนกับน้ำคือจิตนะเราถูกปั๊บมันรู้สึกทั้งหมดของความเป็นน้ำของความรู้สึกของความเป็นจิตไม่ไปแช่ที่จุดรู้สึกนะไม่ใช่หยดน้ำที่ถูกมาถูกแล้วไปแช่ตรงที่ลอยต่อนั้นแข็งทื่อเป็นหนังค้างไม่ใช่นะเห็นไหมมันรู้สึกพวดแล้วมันกระจ่างไม่มีรอยต่อเลยไม่มีตะเข็บรู้สึกทั้งหมดขึ้นมาทันทีเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรน้ำรู้สึกตรงไหนก็ได้เห็นไหมตรงนี้ก็ได้ตรงปากขยับก็ได้ตรงตากระพริบก็ได้ตรงเคลื่อนไหวคอก็ได้เหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรถูกทิศไหนก็ได้ใช่ไหมก็สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวมหาสมุทรคือรวมกับความรู้สึกตัวทั้งหมดได้นั่นเองโดยไม่มีตะเข็บไม่มีรอยต่อแล้วรู้สึกหยดน้ำนั้นต้องถูกเวลาไหนเห็นไหมไม่ต้องตอนเช้าหรือไม่ต้องก่อนนอนไม่ต้องตรงทางจงกรมก็ได้จริงไหมตรงนี้ก็ยังได้นะไม่ต้องมารอตรงนี้นะเห็นไหมแล้วเขาจะเราเริ่มเข้าใจการปฏิบัติว่าไม่ต้องไปรอว่าเมื่อวานนี้มีคนไปไหว้หลวงพ่อเหมือนกันไปถึงตอนเช้าแล้วโอ้หลวงพ่อจะค้างที่วัดไงดีเดี๋ยวคืนที่ผมจะได้ปฏิบัติหลวงพ่อก็หันไปมองทำไมมันมักน้อยจังวะทำไมไม่ปฏิบัติตอนนี้เดี๋ยวต้องไปรอกลางคืนก่อนนี่คือปฏิบัติกับการเดินกับการรู้สึกตัวกับการพยักหน้ากับการพูดนี่ออกไหมไม่ใช่ไปต้องว่าเดี๋ยวก่อนนอนก่อนพอถึงเวลาก่อนนอนปิดไฟแล้วเริ่มแล้วนะปัดที่หลับที่นอนเตรียมนั่งสมาธิแล้วก็ถึงเอ๊ะทำไมไม่ปฏิบัติตั้งแต่เตรียมที่นอนยกมือไปหยิบหมอนอะไรต่างๆเห็นไหมถ้าเราทำเป็นเนี่ยมันไม่ต้องไปรอเวลาว่าก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติเมื่อนั้นทันทีเห็นไหมในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ก็แบบเดียวกันนะถ้าใครเข้าใจเรื่องหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรว่ามันถูกทิศไหนก็ได้ถูกเวลาไหนก็ได้เราจะเข้าใจทันทีว่าความสุขตัวทั่วพร้อมคืออะไรเพราะมันรวมเป็นเดียวกับความสุขทั้งหมดนะเหมือนกับเราหยิบแก้วขึ้นมาก็ได้น้ำมันด้วยรู้สึกที่กายก็ได้รู้สึกตัวจิตมาด้วยอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกตรงไหนก็ได้มันจะแผ่ซ่านถึงกันหมดนะสนใจที่จะไปนั่งสมาธิที่วัดของพระอาจารย์เขาขอติดต่อได้ที่ไหน เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ฝากไว้อีกทีในหลังกระดาษนี้ละกันนะหรือใครจะฟังบอกเบอร์ไว้เลยก็ได้นะเผื่อจะดีเสียงออกไปเวลาโทรไปจะมีคนรับสายถึงหลวงพ่อไม่รับก็จะมีคนรับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะถูกโอนสายต่อไปนะติดต่อโทรเข้าไปละกัน01จริงๆไม่ค่อยอยากให้เบอร์ใครแล้วกลัว555 8095เวลาให้จะเป็นไรนะก็กลับไปกลัวจดแล้วใช่ไหมนะเน้นเฉพาะผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะเพราะเหตุเราวัดเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนวัดเนี่ยสถานที่ตั้งเนี่ยอยู่บนภูเขาอากาศดีวิวสวยมากคนที่เป็นคนเลือกที่ให้เนี่ยเป็นฤาษีตนหนึ่งฤาษีตัวนี้เป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยคนเดียวเก่งมากเดินผ่านทุ่งใหญ่นเรศวรเดินผ่านอะไรเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเท่าเที่ยวไปทั่วเลยรักอิสระนะเป็นนักผจญภัยบอกไปเที่ยวมาทั่วแล้วเมืองไทยตรงนี้สวยที่สุดโทรบอกหลวงพ่อ3ปีแล้วนะไม่เคยไปดูเลยเขาก็คอยอยู่อยากให้มาที่นี่บอกไปแต่เมื่อจะไปปฏิบัติเท่านั้นถ้าไปเที่ยวไม่ไปหรอกไปถึงเมื่อประมาณเดือนพฤษภาเหมือนกันปีนยอดเขาขึ้นไปไม่มีทางปีนป่าหญ้าคาขึ้นไปขึ้นไปถึงยอดเขาโอ้โห เมฆอ่ะมันลอยอ้อยอิงมาขวางหน้าตัดทางนะเดินฝ่าเมฆเนี่ยฝ่าเท้าลุยเข้าไปนะเมฆละอองแตกกระจายกระจุยกระจายใต้ฝ่าเท้าเลยนะเหมือนเดินอยู่ใจกลางจักรวาลเลยนะก้อนเมฆลอยฟ้องสวยงามมากนะคะแล้วโหตั้งติดใจในการปฏิบัติตรงนั้นว่าอากาศมันดีสภาวะดีมากธรรมชาติมันสวยมากทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือที่ของยอดเขาเนี่ยเสียงที่นั่นในเวลาพูดจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะกระจายกล้องโยมเคยไปแถวทิเบตแถวอะไรไหมเสียงนี่มันจะกระจายกล้องมากเลยนะถ้าใครไปอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยจะรบกวนคนอื่นมากเพราะเสียงที่พูดเนี่ยมันจะกระจายกล้องเลยมากหลวงพ่อบางคนขึ้นไปอุ้ยดีใจเห็นธรรมชาติสวยกรี๊ดเนี่ยโอ้โหเสียงเข้าไปถึงกุฏิพระหมดทุกหลังเลยนั้นถึงบอกว่ากลัวเหมือนกันกลัวถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลาต้องหลวงพ่อชอบมากเคยไปวัดหลวงปู่แบนอาจารย์แบนเนี่ยหลายสิบปีมาแล้วนะจำได้ว่าขึ้นไปบนศาลาของท่านนะท่านเขียนป้ายไว้ดีมากเลยในบนศาลาของท่านบอกเมื่อมาถึงศาลานี้ให้รีบกลับลงไปทำไมรู้ไหมเพื่อคืนความวิเวกให้กับศาลาดังเดิมแล้วคนอื่นขึ้นมาจะได้มีความสงบเหมือนเดิมไงเนี่ยหลวงพ่อไปเองครั้งแรกใช่ไหมโอ้มันสวยงามสงบเงียบมีสันติสุขหมดเลยเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่ถ้าหลวงพ่อไปส่งเสียงดังคนอื่นขึ้นมาจะรับรสชาติเดิมที่เราเข้าไปไหมไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันถูกครอบงำด้วยเสียงคุยของเราเสียงกรี๊ดกายของเราหมดมันทำลายความวิเวกไปหมดแล้วมันทำลายสภาพเดิมที่คนได้ไปดื่มด่ำกับมันนั้นถ้าใครไปแล้วสามารถจะแบ่งปันไอ้ความวิเวกความสงบความดื่มด่ำเนี่ยให้ทุกคนได้ลิ้มรสบ้างไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วเราหลงดีใจกรี๊ดแล้วเราก็ลืมคนอื่นหมดเลยคนอื่นที่กำลังจะดื่มด่ำกับความสงบในสภาพเดิมที่มันเป็นอยู่ของมันอ่ะมันจะถูกทำลายนะด้วยมลพิษคือมนุษยชาติเนี่ยเป็นมลภาวะของธรรมชาติเข้าไปแล้วชอบไปส่งเสียงไปทิ้งขยะอะไรต่างๆไปสร้างมลภาวะแต่ถ้าเราใครปฏิบัติเป็นนะจะกลมกลืนธรรมชาติอย่างที่พ่อบอกไปเดินอยู่กับใบไม้ดอกไม้ยอดหญ้าน้ำค้างเป็นดิ่งเดียวกันกับเสียงนกร้องกับแมลงนะกับคางคกกับอึ่งอ่างกับอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือมันชอบออกมาเดินมีไฟฉายมาด้วยมันจะมีนักดนตรีร้องอยู่ตามหนองน้ำเล็กๆชอบไปฉายดูมันนะมันจะเชื่องนะเชื่องน่ารักดีนะก็แถมไว้อย่างนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่จะไปถ้ามีคุณลุงที่ไปปลูกป่าอายุกัน70กว่าเป็นพระป่าปลูกป่า200กว่าคนเป็นปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านก็นำโดยคณะของคุณลุงยงที่รับรางวัลแม็กซ์ไซนะไปประชุมกันที่วัดแล้วก็เลยชอบขึ้นมาว่าพวกเราเอาพันธุ์ไม้ที่ดีๆที่บ้านของตัวเองมาปลูกป่าที่นี่กันนะเพื่อฝากเมล็ดพันธุ์ไว้ในพระศาสนาคุณลุงนี่คิดดีมากเลยหลวงพ่อชอบประทับใจมากเลยปลูกต้นตาลในนโยมใช้เวลาประมาณ10ปีถึงจะออกลูกนะเขาไม่ได้ปลูกไว้กินเองนะเขาปลูกไว้เพื่อผู้อื่นนะเขานำเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยมาปางขายลูกโตๆอย่างเงี้ยไปปลูกไว้เพื่อผู้อื่นนะนี่คือความรู้สึกของเขาที่เขาไปที่นั่นเราทำไว้เพื่อผู้อื่นแล้วก็ประกาศกับคุณลุงแก่ๆด้วยกันที่ไม่ได้มานะถ้าใครไม่ได้มานะจะไม่รู้แล้วว่าสวรรค์เป็นยังไงจะพลาดโอกาสนี่เป็นเวลาสุดท้ายของพวกเราแล้วนะให้มารู้ซะก่อนตายว่าสวรรค์เป็นยังไงมาที่วัดนี่นะแล้วก็มาสร้างความดีไว้ในพระศาสนาปลูกต้นไม้กันคึกคักสนุกสนานมากนะมากกว่า 6-7,000 ต้นคนแก่ๆทั้งมาปลูกกันเอาต้นไม้จากที่บ้านตัวเองที่เพาะที่ชำมาพันแปลกๆพันหายากต่างๆพันไม้โบราณแยกเป็นสวนสมุนไพรแยกเป็นไม้ผลแล้วก็ไม้ป่าที่เขาปลูกกันเนี่ยแต่ทุกคนมีความตั้งใจดีว่าเราไม่ได้ปลูกไว้เพื่อตัวเราคนแก่นี่คิดเป็นพอเขาอายุ6-70ก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งแต่ปลูกไว้ในพระศาสนาฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในพระศาสนาแต่เ มล็ดพันธุ์นี้แปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะมันปลูกบนดินก็จริงนะแต่มันไปบานอยู่บนสวรรค์เนาะสวรรค์ของจิตใจนะกลับไปบ้านแล้วมีความชุ่มชื่นมีความสุขมีปิติคุณลุงทุกคนบอกอย่างนั้นหลวงพ่อมาเขาจะปลูกต้นไม้กันอยู่นะวันนี้ก็ยังปลูกกันอยู่หลวงพ่อจะมาได้ยอมก็มากราบบอกมีความสุขมากที่มาปลูกที่นี่เหมือนปลูกบนสวรรค์ปลูกบนดินแต่บานบนสวรรค์นะเราที่ดอกไม้ดอกหนึ่งมันบานขึ้นในหัวใจของคนคนหนึ่งที่เป็นความดีงามเนี่ยดอกไม้ดอกหนึ่งที่มันบานเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะโยมเมื่อกี้หลวงพ่อสอนเรื่องเหตุพุทธศาสนาไม่สอนให้ทำผลสอนให้ทำเหตุเมื่อเรามีเหตุดอกไม้ดอกหนึ่งที่บานในหัวใจเราก็หยุดไม่ได้เช่นกันนะหยุดละอองเกสรที่มันจะโปรยปลิวความหอมหวานไปทั้งสวนทั้งสวงสวรรค์ก็ไม่ได้นะความดีที่ผลิย้ายก็ได้มันจะเบ่งบานเป็นความหอมหวานไปสู่คนรอบข้างไม่เชื่อโยมลองดูเลยนะออกไปกลับไปแถวบ้านนะเอาหาหมาสักตัวก็ได้ที่ไม่มีเจ้าของนะหมาจรจัดที่ไร้เจ้าของอ่ะนะเราเดินไปเตะมันสักทีนะกันนะแล้วก็บอกว่าขอเองอย่าเสียใจเลยขอเองอย่าโกรธแค้นเขาเลยนะ ทำเหตุแล้วนะห้ามผลไม่ได้นะมันต้องค้อนควักเราตาเขียวเลยงวดหน้ามันเจอเราทำเหตุแล้วใช่ไหมผลไม่ต้องเกิดตาเอาใหม่ทีนึงอันนี้เปลี่ยนตัดฉากนี้ใหม่เอาหนังเรื่องอื่นแทนไปหาหมาจรจัดตัวเดิมเนี่ยเอาอาหารไปให้มันเอาอาหารให้มันพอมันกินเสร็จมันกระดิกหางทำตาปิ๊บปิ๊บขอเองอย่าทราบซึ่งกับข้าเลยเองไม่ต้องมาทำทราบซึ่งหรอกข้าให้เองไปอย่างนั้นน่ะห้ามไม่ได้นะมันก็ต้องทราบซึ่งใช่ไหมจะบอกเองอย่ากระดิกหางเลยดัดจริตมันไส้ห้ามไม่ได้นะทำเหตุแล้วห้ามผลไม่ได้เห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วทุกอย่างเนี่ยเราทำเหตุเราห้ามผลไม่ได้นะเมื่อเรามีดอกไม้บานในหัวใจดอกนึงมันหยุดเราอังเกสรที่จะโปรยปลิวไปสู่คนรอบๆข้างไม่ได้นะไอ้ความดีงามที่มันแผ่กระจายไปนะอย่าว่าแต่ที่นักกวีพูดกันว่าเด็ดดอกไม้ดอกนึงสะเทือนถึงดวงดาวเลยดอกไม้ดอกนึงบานในหัวใจเราก็สะเทือนถึงสวงสวรรค์นะความดีมันห้ามผลไม่ได้มันทำเหตุแล้วมันห้ามผลไม่ได้นะขอคำอธิบายเวทนาในรายละเอียดนะเรามาดูกระบวนการเวทนากันแล้วกันนะทุกอย่างในศาสนาพุทธเนี่ยล้วนแต่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตนเวลาเราสวดเรื่องเวทนาขันธ์ก็ดีเนี่ยเวทนาขันธ์คือขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าเนี่ยเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตนคำว่าไม่ใช่ตัวตนคือมันอาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็บังคับไม่ได้นะเวทนาเกิดจากอะไรเวทนาไม่ได้มีตัวตนอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นนะเวทนาอาศัยผัสสะเกิดขึ้นอาศัยผัสสะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรามานั่งที่เนี่ยเขาเปิดแอร์นะอากาศเย็นๆนะผัสสะสบายแล้วออกไปข้างนอกตากแดดตอนนี้ร้อนมีควันพิษเห็นไหมผัสสะมันเปลี่ยนเริ่มเกิดทุกขเวทนาเห็นไหมถูกแดดถูกควันพิษนะเวทนาผัสสะเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนนะเวลาขึ้นไปภูเขาเอ้าคนที่เคยหายใจไม่สะดวกอากาศมันปลอดโปร่งอ่ะนะมีหลายคนขึ้นไปที่ไม่สบายขึ้นไปแล้วหายเพราะอากาศมันปลอดโปร่งมันสบายเนี่ยผัสสะมันเปลี่ยนเวทนามันก็เปลี่ยนเมื่อกี้ที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะว่ามีผู้ถามพระเจ้าว่าไอ้สุขเวทนาเนี่ยเป็นของใครทุกเวทนาเป็นของใครไม่ใช่มันเกิดแต่เหตุนะถ้ามีเหตุให้เกิดมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับนั้นเวทนาเนี่ยเกิดจากผัสสะนะผัสสะผ่านมาทางไหนนะตั้งแต่ทางลิ้นนะไปสัมผัสรสชาติที่เผ็ดอย่างเงี้ยที่มันร้อนที่มันแสบเนี่ยเกินลิมิตที่จะรับได้ก็เกิดทุกขเวทนาทันทีเพราะมันไม่สมดุลมันไม่พอดีแต่ไปสัมผัสที่รสชาติที่มันนุ่มนวลหวานหอมนะแถวนี้มีมะม่วงพันธุ์ใหญ่กล่ำมะโยมอาจารย์จันทิพย์วันก่อนมีคนไปถวายที่วัดมาจากเมืองนนท์พิสดารมากเลยหลวงพ่อตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะได้เจอเนี่ยในหลวงเป็นคนประทานชื่อให้เป็นคนตั้งชื่อให้ชื่อพันธุ์ใหญ่กล่ำไม่ต้องใช้มีดปอกนะโยมเวลาเขามาถวายพระเขาถวายเป็นลูกเลยนะหลวงพ่อใช้ถลกหนังหัวมันนะจิกตรงปลายหน่อยแล้วถลกออกมาโอ้โหสุดยอดของธรรมชาติที่งดงามบริสุทธิ์นะมันไม่ถูกริ้วรอยของคมมีดแม้แต่น้อยเลยนะนะไม่มีรอยคมมีดที่ไปถูกแปะเปื้อนมันเลยนะเขาใช้ปอกอย่างจริงๆนะโยมทีแรกเขามาปอกถวายเขาใส่จานมาเนี่ยหลวงพ่อก็งงเพราะว่าผิวมันนั้นไม่มีรอยคมมีดเลยเอ๊ะสงสัยเขาไม่ได้ใช้มีดปอกแน่เลยบอกโยมถวายทั้งลูกเลยมาสิรู้อะไรพอดึงมันนะครึ่งลูกเนี่ยสามารถถลกออกมาได้ในหนังหัวมันเนี่ยนะพูดแบบอินเดียแดงนะเห็นภาพนะแต่จริงมันงดงามกว่านั้นนะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะแต่พูดไปเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงเนี่ยรสชาติเป็นโอ้โหที่สุดเลยละเมียดละไมพระที่อยู่ด้วยกันบอกว่าไอ้คำว่าโอชะมันคืออย่างนี้นี่เองมันแผ่ซ่านเข้าไปสู่ทั่วสารพางกาย5ปีผ่านไปตอนที่ฝังเมล็ดไปแล้วอีก5ปีผ่านไปค่อยไปลองว่าที่หลวงพ่อพูดนี่คืออะไรถ้าอยู่ถึงเล่าสู่กันฟังเวทนาเกิดจากผัสสะที่พระองค์หนึ่งท่านบอกพอสัมผัสไปแล้วมันแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายรสชาติบริสุทธิ์ธรรมชาติของมันนะไม่เปื้อนได้รอยคมมีดมาถวายพระทั้งลูกพระถลกแต่พระต้องแอบฉันกันเองนะไม่ให้โยมเห็นนะพอฉันแบบเด็กๆถลกหนังหัวเสร็จก็แทะเลยไม่ได้ผ่านคมมีดไม่ได้ผ่านการตัดการหั่นเลยนะบอกโอ้โหทำไมมันถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ขนาดนั้นเนี่ยผัสสะทำให้เกิดเวทนานี่เป็นสุขเวทนานะแต่ถ้าไปถูกรสชาติที่มันขมขื่นขับแค้นใจจริงๆล่ะนะมันก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์เวทนาขึ้นมาเป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะให้เราสังเกตดูเหมือนกับเราใครลองดูก็ได้นะลองเอาขาเอามือหยิกขาตัวเองดูก็ได้พอบีบเข้าไปเนี่ยเลือดมันไม่เดินไม่สะดวกมันก็เกิดความอึดอัดขึ้นมาเรียกว่าเจ็บมีเหตุให้มันเกิดมันก็เกิดเรียกว่าทุกขเวทนาพอปล่อยมือมันก็หายเห็นไหมเวทนานี่ไม่ใช่ของใครนะดูให้ดีสิมันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ได้เป็นของใครอย่างทุกเวทนานี่เกิดจากความอึดอัดบีบเค้นคับแค้นเห็นไหมทุกเวทนานี่เกิดจากความอึดอัดคับแค้น ขับแค้นขับแค้นเพราะว่ามันเคลื่อนไหวไม่สะดวกมันอึดอัดมันจะไปฉะนั้นมันก็ไปไม่ได้ถ้าในสภาวะของนามธรรมก็คือความไม่สมปรารถนาภาวะรูปธรรมคือเลือดมันไม่เดินมันวิ่งไปไม่ได้ไปบีบมันเอาไว้ไปสกัดกั้นเอาไว้มันก็อึดอัดเห็นไหมรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันนะมันถ่ายทอดจากนามธรรมเป็นรูปธรรมรูปธรรมเป็นนามธรรมและลักษณะของมันอย่างเช่นความอึดอัดที่มันจะพุ่งไปอย่างนี้อยากจะได้นี้มันไม่ได้สมหวังมันก็เกิดความอึดอัดคับแค้นเหมือนกับทรบีบบีบเนื้อเนี่ยมันอึดอัดคับแค้นเพราะมันวิ่งไปไม่ได้ไม่วิ่งไปไม่สามารถจะแล่นไปตามความปรารถนาได้เห็นไหมนั้นความที่ไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ทุกข์เวทนานะแต่ไม่มีเราอยู่แล้วนะไม่ใช่เราไม่สมปรารถนานะความไม่สมปรารถนาของเลือดที่วิ่งไปไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นเลือดนะความไม่สมปรารถนาของความต้องการก็ดีก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นแค่นามธรรมไม่ใช่เราอยู่นั้นถ้าเราฟังดิพุทธเจ้าเทศเนี่ยท่านสอนเนี่ยนะความไม่สมปรารถนานะความพัดพรากจากสิ่งที่รักไม่มีเรานะเป็นทุกข์เห็นไหมมันจากจากสิ่งนี้ไปก็เป็นทุกข์มันไม่สมปรารถนามันก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกขเวทนาสุขเวทนาก็คือมันสมหวังแล้วนะมันไม่ถูกสกัดกั้นมันนุ่มนวลมันคุยแล้วไปทางเดียวกันคุยกันรู้เรื่องนะใครเคยมีคู่ครองเนี่ยเราจะอยู่ยังมีความสุขนะ มีปัญญาเสมอกันคุยกันรู้เรื่องมีศรัทธาเสมอกันเราเชื่อเรื่องกรรมอีกคนยังไม่เชื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมีคนรักอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่เชื่อเรื่องกรรมเราเชื่อมันไม่ไปทางเดียวกันใช่ไหมมันคับแค้นมันอึดอัดมันคอยจะสวนทางกระแทกกระทันกันอยู่เรื่อยถ้ามันไหลไปทางเดียวกันมันก็มีความสุขชวนไปทำบุญไปกันนะหลวงพ่อสมัยก่อนแม่สงสัยจะเป็นคนแก่ชอบเล่าเรื่องโบราณ อยู่แถวมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแถวนั้นจะมีท้องนาเยอะบางทีเดินไปนะเห็นปลาช่อนอ่ะมันขึ้นมาจากท้องนาแล้วมาขึ้นบนถนนไงเดินไปเห็นปลามันขึ้นมาจากถนนมันก็กำลังกระเถือกกระเถือกกระเถือกเงี้ยอีกคนนึงนะขี่จักรยานมาชาวบ้านเขาขี่จักรยานเขาก็มองไปที่ปลาหลวงพ่อก็มองไปที่ปลามองไปที่จุดหมายด้วยกันแล้วเดินมาคนละทางนะเหมือนหนังเลยนะตืดตืดตืดตืดเพื่อจะไปเจอสิ่งเดียวกันนะหลวงพ่อไปถึงก่อนเสี้ยววินาทีเลยไม่เคยจับปลามาก่อนเลยนะแต่ก็ต้องจับเพราะว่าแสดงความเป็นเจ้าของเอื้อมมือไปจับไว้จักรยานชาวบ้านถึงปั๊บเบรกเอี๊ยดแบบโอ้ผมมาช้าไปวินาทีเนี่ยเป็นของท่านไปแล้วกันพูดอย่างนี้นะแบบว่าเอาไปใส่หม้อแกงเลยผมมาช้าไปนาทีเนี่ยพอเขารับตาไปเอาละสิไม่เคยจับปลามาก่อนเลยนะกลัวเพราะว่าไปจับมันจะมีเมือกแล้วมันก็ดิ้นเวลามันดิ้นเนี่ยเราจะรู้สึกมันสงสารมันที่มันเป็นทุกข์แล้วจับมันก็ไม่ถนัดมันมีเมือกมันมีไอ้คีบคีบเก็ดๆก็เลยไปหาถุงพลาสติกมาจับยิ่งลื่นใหญ่จับไม่อยู่ก็เลยไปหาใบตองแห้งมาจับบีบมันให้เต็มที่เพื่อจะมันจะได้ไม่ดิ้นมันหันมาด่าปลาช่อนมันหันมาออกเสียงเลยนะมันออกเสียงตาเขียวปัดมันยังฟู่มาเลยละเสียงมันพ่นเสียงฟู่อะไรรู้สึกแล้วมันโกรธมากเลยที่เราทำอย่างนั้นกับมันแต่เราคิดว่าถ้าเราไม่พามันไปนะมันจะต้องไปลงหม้อแกงนะก็เลยตัดสินใจจับมันว่ามันยอให้มันด่าแล้วก็วิ่งเลยนะวิ่งไปที่ไอ้บ่อน้ำอ่ะวิ่งไปที่บ่อน้ำทีนี้มันไอ้แรงดิ้นของมันดิ้นมันดิ้นสุดแรงเกิดอ่ะมันหลุดมือเรามันหลุดมือซะก่อนที่จะถึงบ่อน้ำมันหลุดพวไปอย่างนี้นะโอ้ตกใจว่าตายแล้วมันหลุดมือไปพอดีเลยมันพุ่งไปในเฉียดปากบ่อลงปั๊บหายว่าไปกับตานี่เล่าเรื่องว่าคนเราเนี่ยถ้าศรัทธาไม่เสมอกันเห็นไหมถ้าจาคะไม่เสมอกันมันคุยกันไม่รู้เราไม่มีความสุขเดี๋ยวเราเจอปลาเงี้ยบอกจะไปปล่อยก็ไปด้วยกันสองคนนะผัวเมียบอกจะไปปล่อยสงสารมันผมบอกอย่าเลยเอาไปต้มยำแก้มเหล้าดีกว่าเห็นไหมไม่มีความสุขแล้วเห็นไหมเวทนามันเกิดจากการที่มันกระแทกกระทันมันขัดแย้งกันมันไม่สมูทไปทางเดียวกันมันไม่สมปรารถนามันขัดที่หลวงพ่อบอกให้เอามือบีบน่องดูมันเจ็บเพราะมันไหลไปไม่ได้มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นใช่ไหมเนี่ยผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาผัสสะทั้งกายและใจนะคือพูดเห็นทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมนั้นคนอยู่ด้วยกันถ้าจะมีความสุขเห็นไหมปัญญาไปทางเดียวกันศรัทธาไปทางเดียวกันจาคะไปทางเดียวกันศีลไปทางเดียวกันเนี่ยชีวิตจะอยู่ด้วยกันและส่งเสริมกันนะถ้าใครมีคู่ครองอย่างนี้นะชีวิตจะรุ่งโรจน์แต่ที่อยู่กันนะอย่างที่บอกอะเมียจะเอาปลาไปปล่อยสามีบอกเอาไปต้มแก้มเหล้าอย่างนี้อยู่ด้วยกันอึดอัดแล้วก็เครียดอย่างนี้เป็นต้นนะทุกขเวทนาอันนี้ก็เป็นคำถามที่ลึกล้ำหน่อยแล้วกันนะอ่านได้ไม่ค่อยทั้งหมดบางคำนะอ่านได้คร่าวๆแล้วกันเนื้อหานะถามมันก็ว่าจิตตกมั้งจิตตกไปในขณะที่ตายไปน่าจะแปลว่าอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไม่ดีนั้นจะต้องอยู่จุดนั้นนานมากขนาดไหนคะหากผู้นั้นก็ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำจะช่วยได้บ้างได้อย่างไรเขาขึ้นต้นคำว่าจิตตกก่อนนะ คงจะเป็นห่วงว่าถ้าจิตตกตอนที่ตายอ่ะนะหมายว่าเราเคยทำความดีอยู่นะทำไมไปจิตตกตอนที่ตายแล้วมันต้องไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วจะไปอยู่นานแค่ไหนและที่เคยปฏิบัติมาจะช่วยได้ไหมโยมเคยปันเนี้ยมาปฏิบัติกันเนี้ยเคยมาฟังพระเทศมาฟังอบรมเวลาฟังแล้วก็ดีโยมกลับมาดีแล้วกลัวออกนอกกระต่างไปไกลเดี๋ยวขากลับชนกระจกเข้าไม่ได้นะจิตตกมาพวกเราเนี่ยเคยปฏิบัติทำอย่างเงี้ยมาฟังธรรมะก็ดีแล้วสิเข้าใจเข้าใจดีทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยแต่พอไปกระทบผัสสะพูดก็พูดไปถูกหูอย่างงี้ใช่ไหมวิบเผลอโกรธไปนะบางทีคนปฏิบัติที่ก็โกรธง่ายนะโกรธง่ายมันจะมีสาเหตุอยู่นะเช่น1เริ่มติดดีรู้ว่าก่อนนี้นะเมื่อก่อนเคยกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าด้วยกันนะก็เฮฮาสุขสนานกันไปพอเริ่มมาปฏิบัติธรรมไม่กินเหล้านะหาได้มอยพวกกินเหล้าไอ้พวกนี้มันตกต่ำไร้ปัญญาโง่จริงๆเห็นไหมเปรียบเทียบงี้ว่าบางทีคนปฏิบัติมาติดดีไงแล้วก็เริ่มมองคนอื่นแย่เป็นมานะตัวหนึ่งนะมานะได้เป็นสิ่งที่ร้อยรัดไว้ในสังโยชน์ในเป็นสังโยชน์ที่ร้อยรัดไว้ในวัฏฏะมานะว่าเราดีกว่าเนี่ยหรือเริ่มปฏิบัติเนี่ยติดสงบเองชอบสถานที่สงบสงบพอเด็กมาวิ่งเล่นหน่อยตามภาษาเด็กนะเขาต้องวิ่งเล่นนะส่งเสียงเลาะนกขู่ทำลายบรรยากาศนะพวกนี้เนี่ยมันอะไรครับนี่เล่าเรื่องจริงๆเลยนะมีโยมคนหนึ่งมีครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นพ่อนะก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วก็เมื่อก่อนก็กินเหล้าเลยแหละต่อมาเริ่มมาฝึกปฏิบัติธรรมเรื่องงานก็เข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมก็อยู่ในบ้านนี่แหละลูกก็วิ่งเล่นเหมือนเดิมภรรยาก็อยู่เหมือนเดิมส่งเสียงเรียกสามีเหมือนเดิมแกบอกโทรบอกหลวงพ่อบอกผมสงสารภรรยากับลูกผมจริงๆเลยเขาทำลายวิหารธรรมของผมเขาต้องไปอบายภูมิแน่นอนเลยหลวงพ่อฟังแล้วก็น่าสลดใจเขาไม่ได้ทำลายสักหน่อยเราละทำลายตัวเราเองด้วยการไม่ชอบเขาไปติดความสงบแล้วก็ไปเกลียดไอ้ความเสียงดังเกลียดเสียงลูกวิ่งเล่นเพราะไปติดความสงบอยู่นึกออกไหมเนี่ยถึงบอกว่าพวกเทวดาเนี่ยถึงตกนรกได้เพราะไปติดความสงบพออะไรไม่สงบก็ไม่ชอบพวกผมนี่ก็ตกนรกได้ไปติดบังคับเอาไว้อยู่ไม่ให้คิดไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้อะไรพอเผลอไปฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็ตกนรกเฉพาะชอบแต่ความสงบชอบที่จะข่มไว้ดังนั้นคำว่าจิตตกนี่มีหลายสาเหตุเคยปฏิบัติธรรมแต่ว่าบางทีเราไปติดความสงบไปติดดีอยู่ไปมีมานะอยู่นะในการมีสติรู้เท่าทันเนี่ยสำคัญมากเห็นไหมคนละวิธีกันนะคนละวิธีกับการเจริญสมถะการเจริญสมถะเนี่ยไปข่มไม่เฉยที่เขาเรียกว่าศิลาทับญาติแปลว่าเราไม่พิจารณามันนะหลายเราจะห้ามไม่ให้มันเข้ามาห้ามไม่เข้ามาด้วยยังไงเช่นท่องพุทโธไว้อย่างนี้มันจะได้ไม่คิดเห็นไหมจะได้พิจารณาความคิดว่ามันคืออะไรไอ้ความฟุ้งซ่านนี่มันคืออะไรหลวงเจ้าให้ดูอย่างนี้นะจิตตานุปัสสนาจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านดับไปก็รู้ว่าดับไปความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นเห็นเหตุและผลของมันเมตตาเวทนาก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ารังเกียจมันแล้วพยายามจะสู้กับมันบังคับมันไม่ใช่เวทนาเกิดจากอะไรให้ดูว่ามันเหตุเกิดจากอะไรนั่นเกิดปัญญาได้ไหมว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามันจะได้ไม่รังเกียจมันนั่นถึงใช้คำว่าเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยรู้ที่ความฟุ้งซ่านมันจะกำจัดไอ้ความยินดียินร้ายออกจากไอ้ความรู้สึกนั้นเรื่องของมันพอรู้เรื่องของมันเป็นไงอย่างนี้นะโยมดูให้ดีนะจิตนี่เกิดดับแป๊บๆอย่างนี้นะรวดเร็วมากเร็วมากจนยิ่งกว่าไฟฟ้าที่โยมเห็นไฟฟ้าโยมเห็นนี่ที่สว่างจ้านี่ก็เกิดดับนะเป็นคลื่นแห่งความเกิดดับจิตที่กำลังที่เห็นนี่เกิดดับอย่างนี้จิตตัวนี้ฟุ้งซ่านแป๊บนี้ขึ้นมานะฟุ้งซ่านเผลอฟุ้งซ่านนะจิตอีกตัวนึงนะถ้าปฏิบัติแบบที่ข่มสู้ไม่ชอบความฟุ้งซ่านเลยนะต้องพยายามสู้กับมันต้องพยายามจัดการกับมันนี่มันจะเป็นงี้ตลอดเวลาได้ที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านนั่นแหละคือโทสะที่ซ้อนลงไปเรื่อยๆพยายามจะจัดการมันยิ่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่ตัวรู้เป็นยังไงดูให้ดีนะตัวที่มาฝึกรู้อย่างนี้จิตฟุ้งซ่านแป๊บจิตตัวนึงรู้ว่าฟุ้งซ่านตัวนี้เป็นตัวรู้เป็นตัวสติเห็นไหมตัวนี้ไม่มีความฟุ้งซ่านอยู่แล้วเพราะเป็นตัวรู้แทนทำหน้าที่รู้แทนความฟุ้งซ่านเลยดับไปเลยเห็นว่าไม่ต้องไปดับความฟุ้งซ่านไม่ต้องไปละความฟุ้งซ่านไม่ต้องไปละอกุศลทันทีที่รู้สึกตัวนะอกุศลถูกละไปแล้วเพราะเราเปลี่ยนหน้าที่เป็นรู้แทนเอาไหม ตัวนี้ฟุ้งซ่านตัวนี้โกรธก็ได้ตัวนี้รู้กลับมาอยู่กับรู้แทนใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้โกรธไม่ชอบความโกรธของตัวเองเลยเราปฏิบัติไปตั้งนานทำไมยังโกรธอยู่ทำไมเราไปแย่งี้ไหมมันปรุงแต่งไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นนี่อีกวิธีที่เราใช้กันอยู่แต่ถ้าเรารู้ว่าความเป็นจริงเนี่ยโกรธรู้เท่าทันปั๊บกลับมาอยู่กับรู้ความโกรธดับไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นตัวรู้แทนไม่ต้องไปละมันเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องไปไล่ความมืดแค่เราทำแสงสว่างขึ้นมาคือตัวรู้นั่นเองตัวนี้เผลอโกรธคือความมืดตัวนี้รู้คือแสงสว่าง ไอ้ความมืดดับไปแล้วไม่ต้องไปดับความมืดแค่รู้เท่านั้นก็พอเห็นไหมแค่รู้ไม่มีกิเลสจะให้ละเนี่ยรู้สึกตรงไหนก็ได้ที่เป็นปัจจุบันขณะแต่บางทีถ้าอุณหภูมิมันแรงมันอาจจะส่งเรียกว่าเหมือนพัดลมอ่ะเรารู้แล้วว่าเลข3มันเย็นไปกดเลข0ดีกว่าปึ้งมันไม่หยุดกระทันหันใช่ไหมมันเรื่องมีแรงเฉื่อยนิดหน่อยนะธรรมดานะยอมรับวิบากไปนะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะฉันรู้ว่าโกรธทำไมมันยังมีกระไออุ่นๆกรุนๆอยู่นิดๆหน่อยๆรอสักพักอีกสักพักอีคิวสั่งว่าไงนะลืมไปแล้วพักสักเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวมันก็หายอย่าไปซีเรียสมากธรรมดาค่อยๆดูไปว่าอุณหภูมิมันก็ไม่เท่ากันเนี่ยพอมันโกรธเรารู้สึกตัวว่าโกรธเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มลดลงค่อยๆชะลอแล้วมันก็หายไปที่สุดไม่ต้องไปจัดการมันนะหรือจะเวลาอยากจะด่าใครนะรู้สึกโกรธมากเลยอยากจะด่าบอกรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาด่าแน่ไปขอไปกินเฉากล้วยถ้วยนึงก่อนออกไปหาเฉากล้วยกินละยอมกินเฉากล้วยสักถ้วยนึงนะมันเพลินมันเปลี่ยนรสชาติใหม่อุณหภูมิที่มันโกรธเมื่อกี้ว่าจะด่าเนี่ยจาก10องศาไม่ค่อยลดมา9 8 7 6 5 4 3 2 1 0แรงเฉื่อยมันค่อยๆหายไปกินเฉากล้วยเปลี่ยนรสชาติใหม่เริ่มผัสสะใหม่เวทนาใหม่เกิดขึ้นเกิดสุขเวทนาอารมณ์เย็นเดินไปถึงเจอหน้าคนนั้นยิ้มใส่ไหนว่าจะมาด่าไม่ด่าอารมณ์มันเปลี่ยนผัสสะมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมมันไม่คงที่นะเห็นไหมอย่างนี้จะสนุกมากเลยการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความร่าเริงเบิกบานนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปต่อสู้เคร่งเครียดนักปฏิบัติไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่นักมวยแบบเคร่งเครียดนะปฏิบัติแบบสบายๆมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกิเลสปาดเปียวมีกระบวนท่าบ้างนะมีกระบวนท่าที่ปาดเปียวคล่องแคล่วใช้แบบไม่ดุลบัดเมาบ้างนะไร้กระบวนท่าคล่องแคล่วปาดเปียวตรงไหนก็ได้ที่ปฏิบัติได้หมดกินเฉากล้วยก็ปฏิบัติได้นะอันนี้จิตตกขณะที่ตายไปโยมที่คงจะเป็นห่วงอาจจะคิดว่าปฏิบัติมาตั้งนานแต่มันก็ยังเผลอตกอยู่เรื่อยนี่ถ้าเกิดมันไปตายตอนตกนี่หรือจะไปตกตอนตายนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นกลัวจะไปที่ไม่ดีก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละอย่างที่ว่าปฏิบัติเสร็จบางครั้งจิตตกเผลอไปโกรธบ้างแต่เราเคยว่ายน้ำเป็นอย่างน้อยนะมันก็กระทุ่มเข้าหาฝั่งได้พยุงตัวกลับมาได้คือมันไม่ไปแช่อยู่นานมันไม่เป็นนานนะหลวงพ่อคาดว่าทุกคนที่เคยปฏิบัติต้องมีประสบการณ์อย่างนี้ว่าเวลามันโกรธเนี่ยมันไม่โกรธนานเหมือนก่อนที่เราไม่เคยปฏิบัติมันก็มีโกรธแต่มันไม่นานเหมือนก่อนมันตกมันก็ไม่ตกแบบนานนะไม่ได้แบบอาฆาตเป็นปีๆมันยังดีก็สักแค่ถ้าคนไม่เก่งนะอาทิตย์นึงถ้าคนเก่งก็วันนึงถ้าคนเก่งมากหน่อยก็นาทีนึงอะไรงี้เป็นต้นนะถ้าเปรียบเทียบไปงี้นะบางคนเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันผูกโกรธแรงนะเปรียบเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกบางทีนานหายเนี่ยเปิดเหมือนเอามีดเนี่ยไปสลักบนแผ่นหินร่องรอยมันลึกมากนานมากเลยกว่าจะหายบางคนเหมือนเอามีดเนี่ยไปกรีบบนแผ่นดินนะบางคนเหมือนเอามีดไปกรีบบนพื้นทรายแค่ลมพัดมาค่อยๆเกลี่ยหายไปแต่บางคนเนี่ยเหมือนเอามีดนั้นไปกรีดบนผิวน้ำวาบเดียวก็หายไปแล้วบางคนตกไม่นานเพราะมันรู้สึกตัวไวมันวาบแล้วหายรู้ว่าเผลอไม่เอาไม่ข้ามควรต่อเหมือนแค่กรีดบนผิวน้ำวาบเดียวเกิดขึ้นเมื่อกี้เผลอไปรู้แล้วหลุดตัวมากลับมาอยู่กับรู้แทนเดี๋ยวบางคนกลับไปข้ามควรต่อพิลิพิไลรอให้ลมมันค่อยๆลำเผยพัดพื้นทรายค่อยๆล่องลอยค่อยๆหายไปแต่บางคนเหมือนบนแผ่นดินหรือบนแผ่นหินที่มันนานแสนนานแต่นักปฏิบัติจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะมันจะรู้ตัวไวขึ้นเพราะมันมีจิตที่เป็นกุศลที่เคยมีที่พึ่งต้องเบิกธนาคารบุญให้เป็นนะกลับมาคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทำให้อาหารใหม่กับมันนะเวทนาเนี่ยเกิดจากผัสสะนี่เราสร้างผัสสะตัวใหม่นะธรรมารมณ์กับใจกระทบกันคิดถึงสิ่งบุญกุศลที่เราเคยทำความดีบางคนเนี่ยชอบไปกวนหาแต่เรื่องร้ายๆในชีวิตมองไปในอดีตเนี่ยชอบไปกวนแต่เรื่องเศร้าหมองเรื่องที่เจ็บปวดเรื่องที่เคยกระทบกระทั่งที่มันรุนแรงไม่ค่อยกวนหาสิ่งดีๆนี่เรากวนหาสิ่งดีเป็นเหมือนที่หลวงพ่อบอกเหมือนเบิกธนาคารบุญนะเราใจมันชุ่มชื่นขึ้นอย่างน้อยชาตินี้เราเกิดมานะเรายังเคยค่ายอาหารหมาหลวงพ่อยังไม่ลืมเลยให้อาหารหมาพักอยู่ในพุทธมณฑลนะพักอยู่ในพุทธมณฑลกลางคืนค้างอยู่ที่นั่นเป็นคารวาสตอนนั้นได้ยินเสียงนึงมันร้องอยู่แรกนึกว่านกมันร้องทั้งคืนเลยนึกว่านกมันร้องพอเช้ามาดูไม่ใช่เป็นลูกหมาใครมาปล่อยไว้ก็ไม่รู้นะใจสงสารมันมากเลยมันเป็นลูกหมาเลยตายยังไม่ค่อยจะลืมเลยร้องทั้งคืนแสดงมันคงหิวใครมาปล่อยไว้ก็ไม่รู้แต่ขับรถไปซื้ออาหารมา1กล่องเอามาให้ลูกหมาตัวนี้เอามาถึงก็มาให้ลูกหมาพอดีมันมีไอ้หมาในพุทธมณฑลหมามันเยอะมีหมาผอมโซตัวนึงหมาตัวเมียผอมโซมากเลยมันก็จะวิ่งมาขอแบ่งส่วนแบ่งอาหารที่ให้ลูกหมาก็ไล่มันไปไม่ไปให้ลูกหมากินอยากให้ลูกหมากินเพราะมันหิวมันก็กินแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยกินจนเกลี้ยงกล่องเลยลูกหมาไอ้หมาที่ผอมโซตัวนั้นนะยืนมองตาปิบๆแล้วก็เดินจากไปอย่างตาละห้อยไอ้ลูกหมาทัศนียามันอะมันคงจะได้กลิ่นสาบหมาตัวเมียมันวิ่งเข้าไปใส่เลยไอ้หมาตัวเมียที่นมแห้งเหี่ยวตอนนั้นนะ มันนอนแผ่ลงกับพื้นทั้งทุกวันก็ไม่มีแรงนะให้ลูกหมากินนมโอ้โหเป็นไงบ้างหัวใจแหลกสลายทีนี้ตายแล้วสิว่านะอุตส่าห์ไปไล่มันไม่เห็นคุณค่ามันดูที่เนี่ยมันมีเมตตาขนาดนี้มันไม่รู้จักมันยังยอมให้เขากินนมเลยขับรถไปอีกไปซื้อข้าวมาอีกกล่องนึงกลับมาก็มองหาหมาตัวเมียนมแห้งหาไม่เจอโอ้โหใจเต้นระทึกเลยตายแน่คือถ้าไม่ได้ชำระบาปเนี่ยหัวใจวันนี้นอนไม่หลับแน่เอาไปเดินตะลอนตะลอนผิวปากเรียกไอ้หมาตัวเมียหาไม่เจอในสุดไปเจอมันอยู่ในซอกมุมที่อับล้างแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจโล่งอกขึ้นมาเลยเอาข้าวของมาให้มันกินโอ้โหซาบซึ้งมันละเกินมันอีแสนจะมีเมตตาเห็นไหมทุกวันนี้ยังไม่ลืมเลยเพราะอะไรรู้ไหม ในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นหมา เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตที่จำได้นะเห็นหมาไม่เป็นหมาอยู่สองครั้งนะเห็นหมาไม่เป็นหมาอยู่สองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยเห็นตอนที่อยู่แถวตรงท่าน้ำคลองสารตอนเป็นคฤหัสถ์นะนั่งกินข้าวอยู่ข้างทางมันมีเงาดำไหวๆอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวอ่ะมองลงไปเห็นมีหมาดำตัวหนึ่งนะมันแอบเก็บข้าวที่ล่วงๆอ่ะมันเจียมเนื้อเจียมตัวมากมันแฝงตัวมาในความมืดค่อยๆเก็บข้าวทีละเม็ด2เม็ดกินนะพอดีเลยหลวงพ่อก็อิ่มข้าวพอดีแล้วก็เดินไปพอดีเดินตามหลังมันไปนะเห็นมันเลี้ยวหายเข้าไปในมุมตึกเพราะไอ้หมาตัวนี้นี่ทำแอบมาเก็บข้าวใต้โต๊ะก็เลยชะโงกไปดูได้ยินเสียงมันเหมือนกับมันไม่สบายอ่ะมันก็อย่างงี้ก็เลยชะโงกไปดูมันเป็นอะไรของมันเห็นว่ามันเก็บข้าวไม่กี่เม็ดเนี่ยไปอ๊อกให้ลูกกินมาโยมฟังเห็นมั้ยรู้สึกมั้ยใช้ความรู้สึกก่อนนะเป็นหมามั้ยไม่เป็นหมานะเป็นแม่เห็นมั้ยเป็นแม่ความรู้สึกของความเป็นแม่ที่ให้มาเก็บเศษอาหารไปอ๊อกๆให้ลูกกินดูแล้วสะเทือนใจเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันไม่ลืมเห็นไหมเป็นกุศลที่เราสามารถเบิกธนาคารบุญได้เป็นนะเรามีความเมตตามีความรู้สึกแห่งความเผื่อแผ่ความรักความรู้สึกที่ดีงามต่อชีวิตในโลกนี้เนี่ยเป็นความงดงามอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้สึกให้เป็นมีความงามอีกมากมายในโลกนี้นะที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องร้ายๆนะหลวงพ่อถึงบอกไม่เคยสิ้นหวังนะกับรุ่นเซชาติหรือกับเด็กเพราะยังมีความงามอีกมากมายไม่แต่ลุงแก่ๆที่ไปที่วัดกันในสองวันที่วันนี้ก็ยังอยู่กันเนี่ย7-80เนี่ยที่ต้นไม้ไปปลูกเนี่ยแก่ๆไร้เดียงสานะอย่างที่โยมอาจจะนึกไม่ออกฟันล้อจะหมดปากใกล้จะตายแต่ยังมีความงดงามในหัวใจต่างๆเหล่านี้เล่าสู่กันฟังว่ายังมีความงามอีกมากมายในโลกนี้นะที่เราเป็นที่พึ่งได้นั้นเราก็เหมือนกันเวลาเราไปควานหาเช่นว่าตอนเราเคยถูกเข้าดูถูกเหยียบย่ำเราไปคิดว่าน่ะเราผ่านความอดทนไม่ได้วันนี้ต้องเป็นความงดงามเสียนี่กระไรอย่าไปคิดถึงคำด่าของเขานะคิดว่าเราได้ผ่านความอดทนมาแล้วจนมาถึงวันนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เราต้องเบิกธนาคารบุญให้เป็นไม่ใช่ไปคิดว่าชุดเราเนี่ยเจอแต่เรื่องร้ายๆเหมือนนางเอกหนังไทยน่าสงสารอย่างนี้ไม่เอานะเอาใหม่คิดเรื่องดีๆให้เป็นกวานหาสิ่งดีๆนะที่เคยผ่านมาในชีวิตที่มีความงดงามชีวิตจะมีกำลังใจนะเบิกธนาคารบุญให้เป็นนั่นคนที่บอกว่าจิตตกนี่ก็เหมือนกันถ้าเคยปฏิบัติมันไม่ตกน้ำไม่ต้องไปห่วงมันหรอกนะแล้วก็ข้อสำคัญนะอย่าคิดว่ามันจะต้องไม่ตกอย่ากลัวความตกของมันถ้ากลัวจิตตกนะจะยิ่งตกหนักเลยนะถ้ากลัวว่าจิตมันจะตกจิตมันจะเสื่อมเดี๋ยวเราจะทำปฏิบัติให้ดีไม่ได้มันจะยิ่งอาการหนักกว่าเก่ามันจะยิ่งทุรนทุรายยิ่งป่วยหนักเลยนะจิตมันตกเรื่องของมันจิตมันเสื่อมเรื่องของมันมันมีโอกาสเสื่อมได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้นะจิตจะสบายใจเลยนะโยมนะจะสบายโล่งเลยเรื่องของมันมันมีโอกาสเสื่อมได้เพราะว่ามันของไม่คงที่พุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าจิตเป็นของคงที่นะจิตเป็นของเกิดดับแล้วก็เสื่อมได้แต่ถ้ายอมรับว่ามันเสื่อมได้แล้วเรื่องของมันนะมันจะไม่ค่อยเสื่อมมันอย่างนี้นะเราปฏิบัติธรรมนะทุกคนเคยปฏิบัติต้องรู้วันนี้เอาลมที่มันขึ้นมานะเช่นจากที่ไม่เคยมีปิติมันก็เริ่มมีปิตินะเช่น0 1 2 3 4 5ขึ้นมามีอารมณ์สดใสปิติเบิกบานมีความสุขกับบุญกุศลแล้วเผื่อมันตกใช่ไหม5 4 3 2 1ไม่ถึง0นะยังพอเหลืออยู่บ้างไม่ถึงกับตกหนักมากนะแต่เรารู้สึกตกใจเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยรู้สึกชุ่มชื่นมีปิติดีจังทำไมมันตกจังวะตอนนี้เดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่ทีนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5 6มันจะเป็นอย่างนี้นะหรืออาจจะเป็น6 5 4 3 2อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวขึ้นมาอีก3 2 4 6 7แต่อย่าไปตกใจตอนมันเสื่อมถ้ายอมรับมันเป็นนะอย่าไปดิ้นทุรนทุรายกับมันพักผ่อนหาอะไรเบิกบานหลวงพ่อกับการบรรลุภาวนาเอ๊ะวันนี้ทำไมจิตมันแลดูเศร้าหมองไม่พยายามบังคับมันไม่พยายามจัดการมันนะไม่รักก็ไม่นั่งข่มมันด้วยหลวงพ่อไปทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมจิตมันแลเศร้าๆมันแลหมองๆอะไรอย่างงี้นะเราไปนั่งข่มไม่เอาหลวงพ่อไม่ทำอย่างนั้นเลยเดินเลยออกไปเดินดูดอกไม้ดีกว่าไปเดินดูดอกไม้หน้ากุฏิเดินดูนกบินเดินดูกบเขียดเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆความชุ่มชื่นจะกลับคืนมา จากความรู้สึกตัวจากการไม่พยายามบังคับมันแล้วก็ยอมรับมันว่าอย่างที่บอกอย่าไปรังเกียจอย่าไปรังเกียจเสียงนกในหัวใจเราอย่าไปเบื่อมันอย่าไปรำคาญมันมันอยู่กับเรามานานแสนนานเมตตามันอย่าไปบังคับอย่าไปจัดการมันนะแค่รู้สึกกับมันไปแล้วเมตตาต่อมันเปลี่ยนในบทสบายๆเดินเล่นหลวงพ่อใช้วิธีนี้ประจำเลยสักพักนะชุ่มชื่นกลับมาแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ต้องไปจัดการมันซะหน่อยเสร็จเรียบร้อยเลยนะหนึ่งไปสร้างตัณหาอยากสงบขึ้นมามาสองไปสร้างโทสะรังเกียจไอ้ความขุ่นมัวความไม่ความเศร้าหมองนี่ขึ้นมาไม่ใช้วิธีนั้นนะใช้วิธีผ่อนคลายสบายสบายนะเราอยากได้เทวรูปที่เย็นฉ่ำเราจะไปใช้ไฟแห่งโทสะไฟแห่งความโกรธเกลียดมาก่อมันไม่ได้สมาธิก็เหมือนกันเราใช้ความเกลียดใช้โทสะใช้ความอยากมาก่อมันไม่ได้เราต้องใช้ก้อนน้ำแข็งแห่งความนุ่มนวลแล้วเยือกเย็นค่อยๆก่อมันขึ้นมามันจะเป็นความเยือกเย็นกันหาอะไรทำที่มันเบิกบานชุ่มชื่นนะเดินดูดอกไม้รู้สึกตัวไปง่ายๆนะดูนกก็ได้นะไปเล่นกับเด็กก็ได้นะเล่นกับเด็กก็ได้พาเขาเล่นกับเด็กได้นะบางทีเด็กใครพาลูกวัดก็วิ่งไล่กวดก็มี เด็กยังพูดไม่ได้นะ เขาเคยพามาตั้งแต่อยู่ในท้องขนท้องพอออกมาก็มันคุ้นๆกันเพราะมันรู้จักตั้งอยู่ในท้องเล่นกับเด็กก็ได้เหมือนกันเด็กก็ยังพูดไม่ได้ก็รู้เรื่องกันหาความเบิกบานทำนั้นคนที่กลัวจิตตกตอนจะตายไม่ต้องไปกลัวหรอกนะหลวงพ่อให้คำมั่นสัญญานะถ้ายอมรับมันได้ว่ามันของเจริญแล้วก็เสื่อมได้จิตจะสบายใจไม่พยายามกลัวแล้วไม่พยายามกังวลไม่ไปบังคับมันแล้วเรากลับมาเบิกธนาคารบุญเป็นนึกถึงสิ่งดีไปเสมอเป็นอาจินกรรมทำไว้เรื่อยๆโยมคนเนี้ยหนึ่งนะคิดว่าอยากจะไปเกิดในที่ที่ดีๆนะไปอยู่ในที่ที่ดีๆนะเป็นนางฟ้าเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กลัวจะไปตกภูมิไม่ดีนะไปเป็นตกอบายภูมิการไปเกิดอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าความไม่รู้ทำให้เราปรุงแต่งเรียกว่าสังขารอวิชชาปัจจยาสังขารานะ ปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีแล้วอปุญญาภิสังขารสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณดูให้ดีนะวิญญาณไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนเห็นไหมวิญญาณไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนมันเกิดต่อเมื่อจิตที่ปรุงแต่งอย่างเช่นนี้นะโยมนะอย่างเช่นโยมตาเห็นรูปนะเห็นปั๊บเนี่ยมันก็เรื่องของรูปนะบางทีกลับบ้านไปแล้วดับไปแล้วรูปที่เห็นเนี่ยแต่ใจเนี่ยไปเกิดไม่ชอบรูปนั้นขึ้นมาขุ่นมัวไม่ชอบเลยที่เขาทำอย่างนั้นอยากจะจัดการเขาหรือเสียงก็กระทบหูเสียงพูดที่ดับไปแล้วเรากลับไปไม่ชอบเลยเสียงนี้เนี่ยเป็นอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งฝ่ายชั่วขึ้นมาวิญญาณเข้าไปดูดซับรับรู้ไอ้การปรุงแต่งนั้นวิญญาณไม่มีตัวตนอยู่ก่อนมันเกิดแต่เมื่อมีกระบวนการของการปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ปรุงแต่งล่ะจะเป็นยังไงเมื่อกี้บอกกันนะถ้าปุญญาภิสังขารก็เป็นเทวดาเป็นพรหมนะ